ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының қабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың қабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Жақында үкіметтің арнайы қаулысымен оралмандарды қоныстандыруға арналған көші-қон квотасы тоқтады. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі көші-қон полициясының мәлімдеуі бойынша бұл үкіметтің айрықша нұсқауына дейін тоқтатылатын болады. 2011 жылдың 22 желтоқсанында 2011-2014 жылдарға арналған көші-қон квотасы жылына 10 мың отбасы болып бекітілгенді. Қазақстан үкіметі бұл қаулының күшін жойып, жаңа нұсқаулық дайындап жатқанын мәлімдеді. Ардақты ағайын, алдағы хабар арамызда көші-қон неге тоқтатылды? Жаңаөзен оқиғасының бұған қаншалықты қатысы бар? Және алда Ішкі істер министрлігі дайындап жатқан жаңа бағдарлама қандай болуы керек деген сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Ішкі істер министрі Қалмұқамбет Қасымов бұл жолғы көші-қон бағдарламасын Ішкі істер министрлігі дайындайтын, Қазақстанға оралып тұрақты тұруға ниетті әрбір қазақ шекарадан өтпей жатып қайда баратынын айқындауы керектігін, құжаттар содан кейін ғана рәсімделетінін мәлімдеді. Бұған дейінгі жүйе өз миссиясын атқарды. Онда оралмандар бір облыстан екінші облыс емін-еркін көшіп жүруіне мүмкіндік жасалған. Жаңа бағдарлама бойынша ондай бейберекетсіздікке жол берілмейді, делінген Тенгри Ньюс ақпараттық агенттігі таратқан мәлімдеме. Көші-қонның тоқтауына не себеп? Біздің студия қонақтарына қойған алғашқы сауалымыз осы. Оралмандардың республикалық Асар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Қайрат Бодауқанұлы әу бастан-ақ саясат дұрыс жүргізілмеді деген пікірде.
Көші-қон саясаты бастапқы кезекте жүйеге қойылмады. Күні жаппай науқаншылдыққа айналдырды. Және де оның басқару жүйесі, сол жүйесінің бәрін бір жүйеге келмегендіктен 20 жылдың ішінде қаншама қордаланған мәселелер туындады. Мемлекет тарапынан көші-қон саласына бөлген қаржыдан көрі көшіп келген ағайындардың өздерінің мемлекетке отырған қамқорлығы ерекшелігін айту керек. Өйткені тәуелсіздік жылдарында миллионнан астам ағайындар атамекенге қоныс аударды. Олар қазір Қазақстанға келген үлкен капитал, еңбек күші, көп ғылым мен техниканың жаңалығы. Бұл жаңа технологияның жаңалығы, жаңа кадрлардың жаңалығы. Сондықтан енді бұл есептелмекте үкімет тарапынан бердік жасадық деген сияқты үлкен ұра. Өйткені квотаны алу үшін ағайын жылда байлап күтті. Сондықтан оған қандай бір жолмен қол жеткізу үшін парақорлыққа барды. Оның ортасында делдалдар жүр. Бірақ бұл тұрғыда мемлекет тарапынан мемлекеттік қаржы талан таражыға салған мемлекеттік машинаны емес келген қаулыған оралманды күнәһар етіп күнәһ оны жаңа жемқор ретінде көрсетті. Яғни бұл тағы да халық пен биліктің арасындағы үлкен алшақтықтың бір белгісі.
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төралқа төрағасының орынбасары жазушы Сұлтанәлі Балғабаев кінә ақпарат құралдарының дұрыс үгіт насихат жүргізбеуінен және жемқорлықта болып отыр деп есептейді.
Ең бірінші біздің кемшілігіміз жақсы ісімізді жүзеге асырған республиканың жақсы жұмысын біз баспасөз бетінде жалпы күнделікті бұқаралық ақпарат құралдарында біз дұрыстап көрсете алмадық. Өкінішке орай бізде осы оралмандардың бәрі күнін көре алмай жатыр, жағдайы қиын деген байбалам кеңінен етек алды. Біздің ағайындарымыздың 99% осы Қазақстанға келіп сіңіп халыққа араласып Қазақстанның өсіп өркендеуіне үлес қосты. Өкінішке орай осыны дұрыстап көрсете алмағанбыз. Біз тек кемшілік жағын басып айтып оралмандар туралы теріс көзқарас қалыптастыру кеңінен бізде етек алып кетті. Бұл 10 жыл бұрынғыдан оралман қылмыс жасап қойса да ол Қазақстанның азаматтығын әлдеқашан алған, оралман сөйтті бүйтті деген әңгімеге шейін баратын болды. Екінші бір кемшілігіміз 2007